жайнаған оның дидары, сұлдары жүректі көрікті неткен қыздары, бар әлемнің назарын келеді өзіне аударып, ел ордам шаттығын жаханға шіркін сыйлады, келбеті керемет, сыймайтын ешбір өлеңге, атағы аспанда, тарихы жатқан тереңде, арманға айналған әдемі әсем әлемім, өзіңді бас қалам танытамын барша әлемге, орманы жуылаған өзені есілген, есілдей өзені көз алдымда көсілген, бәйтерек еңселі қанша тырыс сипатты, астана суретіңді көңілге менде көшірген, көз тойма шаһар бұл бақытқа балаған, өзіңнен нәр алып жол тапқан саннадан, астана біздерге рухани баспана, ең алғашқы ұғыған елбасы қадаған.
Арайлы астана Евразия жүрегі, ендеше мен қала жүректі болмайын, рүл қалам шыр қалам көз тоймас нұр қалам, көктен күн сәулесін төгеді бысағы, қаншама ұлт пен ұлыстың өкілі, бірліктің өлеңін шаттанып шырқаған, еңселі ел орда көз тіккен сан қала, қыбыр аспандай алысты шарлаған, жаңбырдай төгейін жанымнан жерімді, дәл мұндай астана әлемде болмаған, астанам арманым байлығым қайдарым, өзімде өркендеп өзіңде жайнадым, жаныммен қорғаймын арыммен қорғаймын, бақытты елімен елбасы байлаған.
Жайна беші әсем қала, Астана.